De er Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme, men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale.
Er du klar for å skravle litt igjen, Bianca?
Absolutt.
Ja, det tviler jeg ikke på.
Jeg er ikke bare klar, men jeg gleder meg.
Jeg gleder meg selv. Vi skal snakke om det å våge å feile. Det kunne like så godt ha hett snakk om å tørre å drite seg ut, eller snakk om å ikke ta seg selv så høytidlig.
Vet du, den gleder jeg meg veldig til. Takk for at du liksom...
Tromma sammen det tema.
Ja, ja, det tror jeg at jeg har nyttig av å høre perspektivene dine rundt. Før vi går inn i selve podcasten, så har jeg lyst til å løfte opp denne gode, gode fremsnakkingen som vi har fått av Kokio 2. Her står det, hei, jeg har hørt podcasten deres fra nummer 1 og er nå på 246. Jeg bare digger den, og jeg digger dere. Og så er det veldig gøy at Bianca er fra Horten. Og så jeg har så mange favorittepisoder at det er vanskelig å bare si en. Jeg både reflekterer og tar med mye inn i hverdagen min. Kommer garantert til å høre mange om igjen og gleder meg til hver eneste ny episode. Takk for at dere er dere. Og takk for at vi har lyttere sånn som deg i Kokio 2. Det blir jo en forsterkende ting at vi har så fine folk som opplever at de refleksjonene våre gjør at de blir tydeligere på hva de mener og hva de står for.
Og det er jo hele poenget med snakk om podcasten. Dette er jo en podcast der vi ikke nødvendigvis har sannheten eller svaret, men vi tror veldig på at ved å snakke om temaer, snakke om perspektiver, løfte opp at vi kanskje er ulike og forskjellige, så åpner det for mer refleksjon og egenutvikling.
Mm. Ja. Og ikke minst gode samtaler. Jeg tenker jo at alle de samtalene vi har hatt, Espen, har jo gitt veldig sånn grobunn for at jeg også har blitt bedre kjent med meg selv, og hva jeg egentlig mener, og føler, og tenker. Mm. Og så tror jeg også at jeg har med meg det perspektivet, også ut når jeg møter andre mennesker, at jeg møter opp med mer nysgjerrighet, da. Mm.
Nå minnet du meg på en annen melding jeg fikk her om dagen også. Ja. Fra en lytter som hørte den podcasten der vi snakket om gaming, sammen med sønnen sin på 13 år.
Ja.
Og det tror jeg også kan være en kul greie å bruke våre samtaler til å sparke andre samtaler.
Ja,
ja,
nå, okay.
Nå nok blåsing av røyk opp i egen rev, som vi bruker å kalle det. Nå skal vi rett og slett snakke om det å våge å feile.
Mhm.
Og hva slags relasjon, Bianca, har du til å tørre å gjøre noe for første gang? Og dermed altså også ikke nødvendigvis se så bra ut når du gjør det?
Nå må jeg tenke litt, da, for jeg har jo ikke liksom tenkt på det her, men... Når du spør om det du spør om, så jeg vokste jo opp med en mamma og pappa som enebarn, og jeg hadde en pappa som var veldig opptatt av at jeg skulle stå stødig i livet. Og han var ganske streng, og han var ganske tydelig på hva som var rett og hva som var galt.
Ja.
Det var liksom ikke så mye rom for å finne ut av ting selv, hvis du skjønner. Så jeg opplevde vel egentlig veldig tidlig alder å bli bevisst på hvordan ting rett og galt da.
Ja, hvordan det skulle
og
være.
Og riktig og feil, ja.
Ja, 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 ja.
Så, og jeg tror nok det kanskje har formet meg litt i at jeg liker kanskje helst å øve i skjul for å framstå som om jeg tok alt veldig lett. Og hvis, det må jeg si at jeg er ikke en som tar ting lett. Ikke har jeg veldig elegant mot kroppsspråk, eller jeg er jo litt sånn bardust menneske, så når det blir feil, så blir det jo så mye feil også, hvis du skjønner. Det blir jo litt sånn funny when it's wrong.
Ja. Jeg har gjort meg en liten observasjon, nå er det bare på ett konkret område.
Men det, nei?
Ja.
Oi!
Ja.
Og, har du forskning med til denne podcasten?
Nei, egentlig ikke, men når du snakker nå, så kom det liksom opp hos meg. Da. Og det er at Min observasjon er at når du driver med ting du ikke kan, spesielt tekniske ting som du ikke kan, og spesielt da i en arena hvor andre er til stede også, så er du veldig raskt ute med å fortelle at du ikke har interessen, eller at dette er ikke... dette får du ikke til, for du ikke interessert i å lære deg det.
Ja, det jo en forsvarsmekanisme.
Ja, for det var det jeg lurte på. Det, og det, og det tror jeg ikke unikt for deg, det tror jeg, sånn tror jeg det for mange av oss andre også, at, at vi bruker det som et forsvar på hvorfor vi kløner.
Mm.
For dette er ikke jeg, dette har ikke
jeg interesse. Ja, det som matte, hvor jeg sier at når folk liksom kommer med et eller annet, og hvis det skal regne, så sier jeg det, det gidder jeg ikke å prøve på en gang.
Nei.
For det, jeg ikke interessert i det.
Men det i frykten for å se dum ut i prosessen av å lære?
Da. Ja, jeg tror nok, og nå skal ikke jeg skylle på faren min, for å si det sånn, han har jo virkelig sørget for at jeg har alle verktøyene jeg kan for å leve det livet jeg i dag gjør.
Mm-hmm.
Men jeg tror på mange måter at jeg ofte liksom gir han litt skylda for at jeg redd for å se dum ut.
Mm.
Akkurat som jeg som startet med nå, så la jeg det liksom på han. At han var sånn, derfor så jeg sånn enda som 46 år. Det jo ikke så jeg hørte jo ettertid at det var jo ikke så glupt sagt. Men jeg tror at på mange måter det å liksom skulle feile i påsyn av mange, jeg kan få det til hvis jeg klarer å ha, hvis jeg har overskudd i hverdagen til å le av det selv.
Mm.
Men hvis jeg kanskje har det tøft, og så feiler, så koster det så mye mentalt å le av det da.
Ja.
Fordi at jeg har gjort det så alvorlig alt mulig i livet.
Ja.
Skjønte du litt?
Og dette her ganske fascinerende, og jeg ser det jo selvfølgelig også i meg selv, at jeg ønsker jo å fremstå som at jeg kan det, og ønsker, og hvis jeg ikke kan det.
Ja, men jeg føler det, du litt sånn naturtalent på at det kommer fort da. Du kan godt liksom drite ut, men du kommer så fort. Husker du når jeg nå skulle lære, sånn, når vi var i USA, så skulle jeg på det der brettet ute i vannet. Hvor jeg ikke ville ut i vannet med deg og Kjell og Birk og Benny.
Og jeg har sånn kneeboard, ja. Vi skulle stå på sånn kneeboard.
Jeg har jo ikke fort kroppfart. Jeg har ikke. Og når jeg lå der da, og flafla i det vannet opp og ned som en sånn...
Sel?
Ja, sel. I lang tid.
Ja.
Mens jeg da lo, ikke sant? Hadde jo det overskuddet til å le av det. Og til slutt så mestret jeg jo det kneeboardet perfekt uten hender.
Ja, og du var kjempeflink.
Jeg var faktisk en av de flinkeste i det, vil jeg si. Jeg er ganske rask på å heve meg selv.
Å heve deg, ja.
Men jeg tror, jeg hadde jo ikke så lyst til å prøve.
Nei, og hvorfor ikke det?
Fordi at jeg visste jeg kom til å bli sel.
Og du kom til å streve med folk til.
Ja, og det at dere da får gleden og skratt så fælt av meg, liksom.
Ja, jeg skjønner det, men nå jo det et litt dårlig eksempel hvis du vender det mot meg, fordi dette har jeg drivet med mange ganger, og mye tidligere i livet, så har jeg holdt på med mye sånn vannsport og kneeboard og vannski og alt mulig rart.
Mm. Men jeg tror ikke jeg er trent på at det er, jeg tror ikke jeg har vært så god på å snakke til meg selv før jeg skal prøve ting, at nå må du være forberedt på at dette ikke blir bra.
Ja.
Det går kjempegreit allikevel, Bianca. Dette her er bare en vannsportaktivitet, eller det er en teknisk ting, eller det er... Jeg tror på mange måter at jeg ikke har den største rausheten for i påsyn av andre å drite meg ut. Og jeg tror det begynner kanskje liksom på skolen. Ikke sant? Ja. Hvis du er den som stotterer eller leste feil, eller så ler alle.
Ja.
Og så blir på en måte den klamheten av at andre skal le av deg, sier jo veldig mye om du står stødig selv, ikke sant? For jeg klarer jo godt å le av meg selv de gangene hvor jeg står stødig.
Men nå skal det jo også sies at det eksempelet du løfter opp er kanskje ikke den beste treningsarenaen heller, fordi der var det liksom gutteklubben grei som syntes det var gøy å se mamma.
Men det er jo ofte der jeg trener,
ja,
er jo påsyn av dere.
Men jeg har lyst til å løfte inn andre, for eksempel i forsvaret opplever jeg at vi er ekstremt gode på det, at det er ikke forventet at du mestrer fra dag 1. Hadde du gjort det, det ville vært veldig bemerkelsesverdig, ikke sant, hvis du skulle eisa det fra dag 1. Du er i en treningsarena, og det er forventet at du feiler, og det er lagt opp til at du feiler, og det er en del av prosessen. Og det eneste måten å lære på, er at du faktisk blir utsatt for å prøve, og så feiler du, og så korrigerer vi, og så jobber vi oss liksom. Og der har vi jo en hysterisk bratt læringskurve, ikke sant?
Mm.
Og jeg tror at det, de perspektivene viktige å dra med seg litt sånn inn i hverdagen for oss alle, at alt du har passion for da i hvert fall, alt du har lyst til å gjøre, som du enda ikke kan, som du aldri har prøvd eller aldri gjort, alt som verdt å gjøre, er også verdt å gjøre dårlig til å begynne med.
Absolutt.
Og det bare en måte å bli god i noe på, det jo å øve og prøve og feile og lære og prøve igjen. Og vi alle mennesker har jo det i oss fra vi barn, fra vi spedbarn. Vi
trenger jo ikke engang å være motivert, vi drevet av å mestre ting og har lyst til å utforske ting, absolutt.
Ja. Og et barn som i den alder at de skal begynne å gå fra å krabbe til å reise opp og begynne å gå, de mestrer jo ikke det umiddelbart.
Nei, de feiler jo i mange måneder,
ja, for det er jo 100 ganger om dagen. Og igjen og igjen. Men så er det en naturlig omgivelse rundt dem med mennesker som har trua, mennesker som hjelper de til å prøve igjen, ikke sant?
Ja, og barn slutter jo ikke å prøve å gå selv om ikke det har noen som heier.
Nei.
Det er jo en del av evolusjonen. Gjort det.
Tenk om de hadde første gang de gikk på snøra tenkt at nei, just dette fikk jeg, nå så jeg rar ut, nå prøver jeg ikke noe mer. Da ville vi jo krabbe rundt hele gjengen.
Men du,
ja.
Nå jeg fikk så veldig mange perspektiver, for jeg tror at vi alle har arenaer hvor vi mer trygge på å feile.
Mm.
For eksempel, jeg har jo ikke språkøret.
Mm.
Det er bare stavfestet, liksom.
Mm.
Men jeg har aldri vært redd.
Du har bestemt deg for det.
Ja. Men jeg har aldri vært redd for allikevel å snakke engelsk, eller spansk, eller svensk.
For deg som hører på podcasten vår, du har jo sikkert fått med deg det.
Jeg tror at der er jeg hverken redd for at folk ler av meg, eller at det er feil, eller at det blir misoppfattet.
Nei.
Fordi at interessen min av både snakke med mennesker, og oppleve å få det jeg skal ha i butikken, eller det er viktigere enn om det er riktig.
Om du ser litt dum ut i prosessen.
Ja.
Ja.
Og jeg tror at vi alle har de, og sammen med det å stå på en scene.
Mm.
Jeg er jo veldig sjeldent redd for det å skulle drite meg ut, eller si noe feil, eller bli misforstått. Eller jeg tenker at det en av styrkene jeg har.
Mm.
Så det jeg egentlig bare tenkte da, det var at du som hører på denne podcasten, hvis det sånn at du kjenner på at, fy fader, jeg sliter med det der å skulle liksom tørre å slippe meg litt løs, så er det jo kanskje å hente hvilke andre arenaer i livet betyr det ikke så mye.
Ja.
Og hva gleden jeg opplever ved å slippe opp der?
Ja, eller
for det
kanskje
kan man vel kopiere litt, ikke sant?
Det er klart man kan det, og så tror jeg også at det nyttig å se på seg selv og se på hvilke arenaer opplever jeg virkelig å ha selvtillit og mestre. Hva er jeg god på i dag?
Mm.
Men hvordan så jeg ut første gang jeg drev med det? Var det sånn at jeg acer det fra dag 1? Eller hadde jeg der også en periode hvor jeg måtte øve og trene og feile og kanskje drite meg ut? Og hva var drivkraften min da? Hvorfor fikk jeg det til? Eller hva var det rundt meg som la til rette for at dette gikk bra? Eller kanskje hva sa jeg til meg selv?
Mm.
Ikke sant? Hva slags innstilling hadde jeg til dette her? For jeg er redd for da, at vi i samfunnet vårt, i dag så ser vi veldig mange som mestrer, ikke sant?
Viser vi jo bare det vi mestrer.
Ja, men et eksempel der er The Voice, som vi driver og ser på, ikke sant? Som jeg synes er fantastisk å se på. Det er så mye talent, og det er så mye flinke folk. Men tenk på alle de som har lyst til å lære seg å synge, hvis det er det de måler seg med. For de som er der har jo øvd en hel del, tydeligvis.
Ja, ja.
Det er ikke sånn at de var født og bare hadde, noen hadde det sikkert bare i seg, men veldig mange av de har øvd. Så vi må ikke bli redd for å øve. Vi må ikke være redd for å være den som ny på en arena og har en interesse for noe, har lyst til å liksom, bruke tid og energi på det, da, og tillate oss selv at det er ikke den kvaliteten.
Men selv der, jeg husker jo en gang på The Voice, så var det jo en som sa at mamma, pappa eller kompisen har aldri hørt meg synge før.
Nei, men de har kanskje øvd andre plasser da.
Ja, ja, men det kanskje sier litt. Men jeg tror
øver vel i dusjen, er det ikke det, kanskje?
Ja, det skal jeg, for det er ikke. Jo, kanskje det er en god, det er jo god sånn klang der. Men jeg kom på en ting når du sa noe nå.
Ja.
Jeg opplever at jeg lærer aller best hvis det satt i en kontekst av litt lek.
Ja.
Skjønte du?
For da er brodden tatt av, da er det litt ufarlig.
Da er det liksom så, veldig ofte hvis vi gjør ting fysisk, om det å spille tennis eller, så er liksom det er en lekrelatert atmosfære.
Ja.
Og jeg vet jo at i de plassen jeg har vært inne ja. I det å jobbe med kultur og kommunikasjon og sånn, hvis det en lekenhet på arbeidsplassen, så også ofte terskelen for å prøve nye ting, heie, liksom støtte hverandre, det der å oppmuntre til det å være modige da, ikke sant? Når kulturen satt, og det tror jeg også sånn i familier, at hvis det i familien trygt og godt å bringe nye ting til bordet, og ta seg selv lite høytidlig, så blir det også en trygghet i at det en del av prosessen, og se snurrig ut da. Og det tror jeg nok det litt den der lekenheten jeg trenger for å...
Og det tror jeg veldig nyttig. På veldig mange arenaer så jeg helt enig med deg at det naturlig. Og så det et annet perspektiv, og det jo det der med å feile fremover. At det bare en måte å mestre noe på, det å feile seg fram til å mestre.
Feile fremover, så feiende frotte begrep.
Ja, feile fremover, så du feiler liksom inn i noe, og så kommer du ut av det mer styrka eller bedre. Da. Og grunnen til at jeg nevner det fordi at hvis jeg drar tilbake til forsvaret, hvor du ikke sant, i voksen alder begynte å jobbe som instruktør og skulle lære noe, så det jo ikke nødvendigvis en veldig sånn leken arena.
Nei.
Lekaspektet ikke der, men der det andre mekanismer som gjør at det trygt å feile, og det forventet at du feiler fremover. Pluss at du blir tvunget ut, da, ikke minst.
Ja, men det var faktisk en arena der hvor jeg opplevde ikke nødvendigvis lek, men det der å trene med scenario, det jo på mange måter litt sånn skuespill eller teater, hvor du får levd ut ulike måter å presentere en måte å oppdre i. Da. Så jeg opplevde jo at det var den scenariotreninga, eller som innenfor liksom mitt andre fag som barnevernspedagog, vi kalte det rollespill. Det var på mange måter det å være i en form for rolle eller karakter, da. Som igjen i hvert fall for meg trigget litt det at vi ikke lekte, men vi ja, forstår
jeg tror jeg forstår hva du mener, og det handler jo om at det skapt en treningsarena.
Ja, en treningskultur, at du her for å trene, for å bli god.
Ja.
Ikke kom her og tro at du kan det.
Ja.
Her har du kommet, det kommer til å se dumt ut.
Ja.
Vi har alle vært der, og du skal trene for å bli god.
Ja. Og du får veiledning underveis i prosessen.
Ja.
Ikke sant? Og sånn tror jeg også det ikke sant, i klubber, hvis du har lyst til å lære deg å padle kajak, eller hvis du har lyst til å lære deg å bokse, eller hvis du har lyst til å lære å danse, eller hva som helst, så tror jeg at på kurset da, eller i kurssammenheng, eller i utdannelsen til å bli det du har lyst til å bli, så tror jeg det en veldig sånn kultur. Men jeg tror veldig mange vegrer seg for å ta steget inn, fordi de ikke mestrer.
Men du, koker ikke det egentlig ned til lederskapet på treningsarenaen, enten som forelder? Hvordan det du som leder?
Nei, og der har jeg egentlig lyst til å stoppe, for jeg tror jeg skjønner hvor det vil hen. Og så tror jeg jeg tror det stopper før du kommer dit. For jeg tror veldig mange mennesker der ute, meg selv inkludert også, i enkelte sammenhenger, begrenser meg selv fra å møte opp på nybegynnerkurset. Hadde jeg møtt opp, så hadde det vært et lederskap der og en ramme som gjorde at det var trygt å trene. Men jeg meldte meg aldri på nybegynnerkurset, for jeg var redd for å se dum ut. For det kan du jo ikke.
Ja, men tror du ikke det for at du har en erfaring av, i en eller annen form eller fasong, har opplevd ubehaget ved dårlig lederskap?
Jo, det tror jeg så absolutt. Men jeg tror kanskje det mer en samfunnsgreie at vi ser de som har fått det til allerede. Så jeg tror
kan det være en kombinasjon av det? Både at man har en dårlig erfaring, og at man opplever å se alle andre får det til, og at da det kanskje noe hos meg.
Ja.
At jeg ikke god nok, eller bra nok. Eller,
Jeg vet at vi har nevnt det eksempelet før, men da gutta skulle melde seg opp til å ta kjøretimer, for de skulle ta lappen, og jeg tror dette en utfordring for mange unge, så grua de seg jo til det, for de kunne jo ikke kjøre. Men det var hele poenget med kjøretimer, jo å lære seg å kjøre. Så det jo ikke forventet at du møter opp der og kan
men,
det.
Men tror du ikke det også da har noe med litt det prestasjonssamfunnet vårt? Og jeg har egentlig lyst til å løfte opp litt sånn på slutten her, fordi at vi kjenner jo en kar som heter Kim Karu, som er en svenske som vi ble kjent med gjennom Wake Me Up.
Ja, han er grunnleggeren av Wake Me Up.
Hvor vi er så heldige å få lov til å være liksom bidragsytere. Og han er jo også en veldig kjent lederskikkelse i Sverige, har også blant annet en podd som heter Lederskap med Magnus og Kim. Men han skrev noe på sin Instagram-konto, som, nå skal jeg prøve å lese da, svensk også.
Ja.
Så ber över med mig.
Ja. Ja, ja.
Om du är helt upptagen med att göra rätt, har du ingen tid över att göra fel, Kim Karu. Och jag syns det var så beskrivande. Det är inte så länge sedan jag såg det och jag tänkte att det när du sa det att fejla framöver för att vi rätt och sätt ska bli gode så måste vi också sätta tid till att det vi kanske har förväntningar till att få det med en gång eller ska vi måste liksom lägga in tid till att fejla.
Ja.
Och jag tror att då kanske vi också hade blivit flinkare till att inte vara så rädd för det och kanske flinkare till att dela det också. Att vet vad idag ska jag göra något nytt så jag måste kanske lägga in lite extra där för jag har inte gjort det för.
Ja, att sånn du tar höjde för att mest sannolikt så kommer jag att låta klöna lite i starten här så jag måste planlägga med mer tid.
Ja. Ja. Så att jag kan att jag inte blir stressad av det och att jag har ro till och liksom verkligen vara till stede när jag ska göra något som är vanskligt. Si jag skulle ha ansvaret för tekniken runt att lage podcast.
Ja.
Da kunne jo ikke vi planlagt det sånn som vi gjør nå.
Nei.
Da måtte jo både du og jeg satt av mer tid, og vi måtte være til rause med at vi kanskje mistet et opptak. Eller,
ikke sant?
Og det ville jo gjort med en gang at jeg følte at det her var et miljø det var trygt å lære.
Ja.
At ikke det var et prestasjonspress på at jeg skulle ta det med en gang.
Og der sier du jo faktisk noe som jeg egentlig ikke har tenkt så mye på, men en ting er jo prestasjonskultur, men en annen ting er jo effektivitet. Ikke sant? At vi skal være så forbanna effektive, ting skal gå så fort, og det skal være så smooth, og det skal, vi skal ha så mye gjort, tror jeg også begrenser oss i det der med at...
du har ikke tid til å feile, du har ikke tid til å klønte, så derfor så lar du det være.
Ja, ikke sant?
Ja.
Eller du slipper ikke andre til, da, fordi at det på læringsarenaen, for det vil nødvendigvis ta lengre tid, ved at noen som aldri har gjort det før, også skal lære noe nytt. Og gjøye meg, her det, det er det var... mye å pakke ut.
Ja, og det var... Det var et godt radiobild å pakke ut.
Ja, men mye, det er mye hul å pakke ut. Da.
Absolutt. Jeg lærte jo definitivt mye om deg, og jeg lærte definitivt mye om meg, og så håper jeg jo at du som har hørt på opplevde å pakke ut noe, bruke din ord, Espen, pakke ut noe hos deg selv som du kanskje skal reflektere litt mer på, eller kanskje dele denne episoden med noen som er god på og skape den tryggheten som du trenger for læring. Ja. Fordi det er jo noen lærere der ute, instruktører, folk, kanskje foreldre, som virkelig liksom har gjort det trygt for deg. Da.
Som får til å skape den trygge arenan
for å feile.
Så, jeg håper også, Bianca, at denne podcasten, litt som vi snakket om innledningsvis, kan i det minste sparke noen nye samtaler i rundt kjøkkenbordet, eller med noen veninner, eller med partneren din, eller om, og kanskje på jobben, om dette her med å våge å feile, og hvor viktig det er for å faktisk bli god. Vi kan ikke bli gode i noe som helst, hvis ikke vi tillater oss å se klønt ut til å begynne med.
Så hvis det er sånn at du har en drøm om å lære noe nytt, men ikke har tort, fordi at du har vært redd for hvordan du skal se ut mens du trener, kanskje dette her er podcasten som skal sparke at du gjør alvor av og tørre.
Nå fikk jeg noe, kom jeg på noe.
Gjorde.
Tenk så nydelig det hadde vært hvis noen fulgte drømmen sin eller begynte med noe de hadde hatt lyst til å begynne med, fordi de hadde hørt og fått liksom roen til etter å ha hørt denne podcasten, at det er greit å se klønet ut i begynnelsen. Det er greit å drite seg ut, det er greit å famle og fumle.
Det hadde vært ganske magisk.
Ja.
Ja, hvis det er noen som kjenner at dere har lyst til å ta tak i noe, ikke vær flaue for å ta kontakt med oss. Vi kan gjerne heie og motivere deg på veien til å se klønt ut.
Det kan vi.
Og hvis du faktisk bare hopper i det og gjør det, send oss et bilde eller noen ord for at dette her var det du trengte.
Ja. Gjøye meg, hvis du liker å lytte til Snakk om, så setter vi stor pris på at du legger inn en rating og en anbefaling i den podcast-appen du bruker, og så gleder vi oss til å høres igjen neste onsdag. Ny episode, nytt tema.
Takk for i dag.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.